Узейр 10-нчы бап. Узейр дуа оқыды, ағлай-ағлай товбе етті, ағлады. Алланың эвы огынде ерге иқылды. Шу вақытта оның янында чоқтан-чоқ исраэлелер жемааты топланды. Ақайлар, апайлар, баллар да келді. Олар окыр-окыр ағлай еділер. Элам сойындан олған Ехиелнің оғлы Шеқанья Узейрге шойле деді. Біз Алламыз огынды имансыз шей яптық. Мемлекетнің халқларындан қызларыны апай етіп алдық. Амма Исраилінің да ұмыты бар. Шымды Алламызның огынды ант етейік. Эфендімнің айтқанларына, ве Алламызның қануларындан қорққан адамларының айтқанларына көре, епсі бойлы апайларыны, ве олардан доған балларыны озымызден ұзақлаштырайық. Қанунға көре олсын. Тур, Узейр, бұ сенің ишіңдір. Біз сеннен олырмыз. Жесаретлі ол да керек шейіні яп. Узейр ерінден тұрып, руханилерінің башлықларыны, левилилеріні, ве бұтын Исраэліні, олар айтқанларыны бежерсінлер деп ант еттірді. Олар ант еттілер. Сонра Узейр тұрып, Алланың евінден кетті. Ильяшевнің оғлы Ехохананның евіне кетті. Анда келіп, бір шей ашамады, весу ішмеді. Есірліктен кегенлерінің имансыз іші себебінден ағлады. Ехуда да ве Иерусалимде, есірліктен кегенлерінің епсіне Иерусалимде топланмаға хабер берділер. Егер кімде кім үч күнден келмесе, башлықларының ве ақсақалларының қарары бойынша, оның мал мүлкі бүтінлей йоқ етілежек. Озы есе есірліктен қайтқанларының жемаатындан чықарала жақтыр. Үч күнден сон, Ехуда ве Беньямин ахайлары Иерусалимде топлаштылар. Бұ 9-нчы айның 20-нчы күнінде олды. Бұтын халқ Алланың эвы огындеки мейданда отырды, топлашуының себебінден ве күчлі яғмурдан дыр-дыр қалтырай еді. Узейр рухани турды да оларға шойле деді. Сізлер ят апай алып, имансыз шей яптыңыз, ве Исраил хабаатларыны да зияде еттіңіз. Шымды бабаларыңыздың Алласы Раббының огынде товбе етіп шүкір етіңіз. Оның истегеніні бежеріңіз, ве мемлекетнің халқларындан, ве ябанжы апайлардан айрылыңыз. Бұтын жемаат қышырып деді, сен бізге айтқаның кебі япармыз. Амма халқ чоқ, яғмыр да яғып тұра. Шарада тұрмаға чәреміз йоқ. Емде бұл бір екі күннік іждегіл. Бұнда бізім гуналарымыз чоқ. Башлықларымыз бұтын жемаат адындан әрекет етсінлер. Ве шерлеріміздекі ябанжы апай алғанларының әрбірі белгіленген вақытта келсін. Олармен берабер әрбір шерінің башлықлары ве қадалары келсінлер. Алламызның әлевлі ғазабы бізден кетмегенде бойле япылсын. Тек Асаелның оғлы Йонатан, ве Тикваның оғлы Яғзея бұңа қаршы чықтылар. Ве Мешуллам, ве Левили Шаббетай оларға қол тұттылар. Есірліктен келгенлер алынған қарарға көре яптылар. Узир рухани әрбір сойдан сойларының башлықларыны айырды, әрбірі ады адынен белгіленді. 10-нчы айның 1-нчы күнінде олар бұ ішіні бақмақ үчін топлашу яптылар. 1-нчы айның 1-нчы күніне олар ят апайға евленген әрбір адамның ішіні бақып бітірділер. Шу ачылды. Руханилерінің оғылларындан ят апайларға евленгенлер шулардыр. Йотсадахның оғлы Ешуаның оғылларындан ве оның аға қардашларындан Маасея, Элиезер, Яриф ве Гедалия. Олар апайларынен айрылмаға сөз берділер. Оз қабаты үчін есе бірер қочқар құрбан еттілер. Иммернің оғылларындан Ханани ве Зевадия, Харимның оғылларындан Маасея, Элия, Шемая, Ехиел ве Уззия, Пашхурның оғылларындан Элио Энай, Маасея, Исмаил, Нетанел, Йозават ве Эласа, левилилерден Йозават, Шимий ве Келая, Яникелита, Петахия, Ехуда ве Элиезер, Ержилардан Эльяшев, Капуджилардан Шаллум, Телем ве Урий, Исраэлилерден Парошның оғылларындан Рамья, Иззия, Малкия, Миямин, Элазар, Малкия ве Беная, Эламның оғылларындан Маттанья, Зекария, Ехиэл, Авдий, Еремот ве Элия. Заттуның оғылларындан Эльо Энай, Эльяшив, Маттанья, Еремот, Зават ве Азиза. Бевайның оғылларындан Ехоханан, Хананья, Заббай ве Атлай. Банийның оғылларындан Мешуллам, Маллук, Адая, Яшу, Шеал ве Еремот. Пахат Муавның оғылларындан Адна, Келал, Беная, Маасея, Маттанья, Бецалел, Биннуй ве Менаше. Харимның оғылларындан Элиэзер, Ишшия, Малкия, Шемая, Шимон. Биньямин, Маллук, Шемария. Хашумның оғылларындан Маттенай, Маттатта, Зават, Элифелет, Еремай, Менаше, Вешимий. Банийның оғылларындан Маадай, Амрам, Веуэл. Беная, Бедея, Келухий, Ванья, Меремот, Эльяшив. Маттанья, Маттенай, Яасай, Бани, Биннуй, Шимий, Шелемья, Натан, Адая, Махнадвай, Шашай, Шарай, Азарел, Шелемья, Шемарья, Шаллум, Амарья, Юсуф. Невоның оғылларындан Еиэл, Маттитья, Зават, Зевина, Яддай, Йоэль ве Беная. Бұлар әпсі ят апайларға әвленген әділер. Базыларының баллары да доғылған әді.